Labrīt, gudātie kolēģi! Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 27. oktobra sēdi. Gudātie kolēģi, mēs 13. Saeima esam sanākuši uz Saeimas šā sasaukuma pēdējo sēdi. 1. novembrī šeit sanāks jaunievēlētā 14. Saeima. Gudātie kolēģi, šajā sasaukumā no mums aizgāja mūsu kolēģi Juta Strīķe, Inese Ikstena, Ojārs Ēriks Kalniņš, Aldis Blumbergs. Ar klusuma brīdi pieminēsim viņus. Paldies! Gudātie kolēģi, darbs 13. Saeimā mums bija īpašs. Mēs piedzīvojām pandēmiju, hibrīdu uzbrukumu pie Latvijas robežas, karu Ukrainā, un mēs strādājām īpašā režīmā, gan klātienē, gan attālināti, un brīžām tas bija ārkārtīgi intensīvi. Mums bija jāpieņem visiem kopā būtiski lēmumi saistībā ar valsts drošību, ar energokrīzi. Mums bija jāmeklē veidi, kā atbalstīt mūsu iedzīvotājus, mūsu uzņēmējus, jāīsteno virkne reformu. Droši vien, ka bija arī kļūdes. Tomēr izdarīts ir ļoti, ļoti daudz. Un var teikt, ka šis sasaukums ir īpašs, jo mēs sagaidām mūsu Saeimas simtgadi. Gudātie kolēģi, es pateicos jums visiem par darbu 13. Saeimā. Paldies jums, Saeimas deputāti. Un godinot mūsu parlamenta simtgadi, šodien vizītē ir ieradusies Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola. Metsolas kundze ir juriste. Viņa ir bijusi Eiropas parlamenta deputāte no 2013. gada. 2020. gada novembrī viņa ir bijusi Eiropas parlamenta viceprezidente un 2022. gada janvārī tika ievēlēta par Eiropas parlamenta prezidenti. Metsolas kundze, vārds jums.
Thank you very much, dear Madam Speaker, dear members of the
Seimā, deputāti, Eiropas parlamenta deputāti. Es vēlētos uzsākt savu uzrunu ar vārdiem paldies. Es pateicos jums visiem un visiem cilvēkiem, kurus jūs pārstāvat. Šī valsts Latvijā man vienmēr būs simbols, cerības, pārmaiņu un noturības simbols. Tā pierada, ka cilvēki un tauta var pārvarēt grūtības, var pretoties un var vest aiz sevis, var atbrīvoties no vēstures važām, pievienoties Eiropas Savienībai un veidot mūsu kopīgo nākotni. Eiropas vērtības un īpatnības ir personificētas Latvijas cilvēkos. 2022. gads ir atzīmē, iezīmē ļoti būtisko simtgadi. Mēs svinam jūsu demokrātiju, jūsu cilvēktiesību cieņu un brīvību. Jūsu brīvību izvēlēties savu liktenī. Pirms 100 gadiem jūsu Saeimas deputāti pirmo reizi sanāca pirmajā parlamenta sēdē, un kopā viņi pieņēma Latvijas Republikas satversmi brīvi ievēlētajai sapulcē. Pēc 5 okupācijas gadiem, pēc 50 okupācijas gadiem, 1990. gada maija Latvijas augstākā padome Rīga atbrīvojas no padomju savienības. Latvijas valsts tika atjaunota un 1922. gada satversmi tika atjaunota. Tam vajadzēja drosmi. Tam vajadzēja ticību un cilvēku spēku, un es patiešām vēlētos pagodināt tos 138 cilvēkus, vīriešus, sievietes, deputātus par viņu drosmi. Un tieši šajā garā es arī izdēlojos šīs dienas Ukrainu, jo ir nepieciešama politiska drosme,
lai atjaunotu šo
normalitāti šajā periodā, kad mēs stājāmies priekšā netaisnīgai, pretlikumīgai un nepieņemamai Krievijas agresija un iebrukumam suverenā valsti Eiropā. Mums jābūt skaidriem. Mēs šobrīd piedzīvojam mēģinājumu Kremlim pārrakstīt vēsturi no jauna, atjaunot zelta priekškaru, kuru latvieši palīdzēja nojaukt un atjaunot pagājušā gadsimta ietekmes sfēru sistēmu. Tas ir nepieņemama un tas ir īpaši nepieņemama Eiropas Savienība. Mēs ļoti ātri pieņemam tālējošas un sāpīgas sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. Mēs ļoti ātri ierobežojam iekļuvu Eiropas Savienības kapitāla un finanšu tirgiem. Mēs aktīvi samazinājam mūsu energo atkarību no Krievijas. Mēs aizvēram iekļuvu mūsu ūdeņiem, ostām, gaisa telpē un transportas tāpēj visiem Krievijā reģistrētējiem transporta līdzekļiem. Mēs pieņemam Ukrainu un Moldovu kā Eiropas Savienības kandidātu valstis. Mēs atradām vietas Ukraiņiem savās mājās un sirdīs, kā arī militāri, finansiāli un humāni atbalstām Ukrainu nepārtraukti. Mums ir gods un mēs lepojamies par to, ka mēs esam kopā ar Ukrainu. Un mums ir jāizdara vēl vairāk. Manā pirmajā uzrunā, kad es kļuvu par Eiropas parlamenta prezidentu, es apsolīju, ka mūsu iestāde nekad nebūs neitrāla starp ugunsgrēku un ugunsdzēsējiem. Un mums ir jāturpina palīdzēt Ukrainai, lai tā uzvarētu. Tas nozīmē, ka Krievijā ir jāsauc pie atbildības par kara nozagumiem, kad tiek nogalināti civiliedzīvotāji. Tas nozīmē, ka ir jāpieņem vēl vairāk sankciju, tas nozīmē, ka mums ir jāstiprina drošība Latvijas robežu reģionos. Tas nozīmē, ka ir vēl vairāk jāpalīdz Ukrainai finansiāli un militāri, tā jāskaita, tā ir piegādājot tankus un pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tas arī nozīmē stiprināt spārrobežu saiknes starp Baltijas valstīm, tādā veidā kā piemēram būvējot ātra gaitas infrastruktūras projektu Rail Baltica, kas šobrīd ir ļoti svarīga arī militārajai mobilitātei.
Tāpat nevar noliekt, ka pēdējos 8 mēnešos Eiropas aizsardzības un drošības jomā lēmumu pieņemšanas smaguma centrs tagad ir Baltijas reģionā, kura centrā ir Latvija. Jūs ļoti labi apzināties, ar ko mums ir darīšana. Latvija jau ilgstoši brīdināja citas valsts par Krieviju, un Latvijai bija taisnība. Jūs labāk nekā visi cits saprotat, lai gan mums ir jācīnās par mieru, un mēs to panāksim, tam ir jābūt reālam mieram, mieram ar brīvību, mieram ar taisnīgumu un mieram ar atbildību. Šodien Latvija ir vadošā valsts Eiropas Savienībā, pārvarot un pretojoties Kremļa propagandas izplatīšanai un hibrīda apdraudējumiem. Tāpat Latvijas pieredze un līderība būs izšķiroša nākamajos soļos, kur jāveic Eiropai, lai pārvarētu smagos draudus mūsu demokrātiskajām vērtībām un Eiropas Savienības labklājībai un mieram. Kopā mums ir jāizveido reāla drošības un aizsardzības savienība, kas papildinātu NATO. Latvija Ukrainai ir izrādījusi milzīgu solidaritāti. Tāpat Latvija parāda Eiropai, kā valstu līderi un arī pilsoņi var vienoties, lai pretotos brutālam autokrātiskam spēkam. Taču ir nepieciešama spēcīgāka Eiropas Savienības solidaritāte. Tas ir īpaši svarīgi pārvarot kopīgās energoresursu un ekonomikas krīzes. Šie ir mūsu lielākie izaicinājumi, un Eiropas Savienībai ir jārīkojas vienoti, lai risinātu tādas problēmas kā energoresursu cenas, pārāvumi energoapgādē un inflācija, kas sasniedz 2% skaitļus. Ja mēs nerīkosimies kopā tagad, tad strauji augošie negatīvie efekti ietekmēs Eiropas Savienības uzņēmēju, mājsaimniecību un pilsoņu labklājību. Mūsu bankas un finanšu nozare jau šobrīd jūt spiedienu. Vienlaicīgi ļoti strauji pieaug procentu likmes, un tas strauji samazinās vērtību cilvēku mājām, algām, pensijām un valstu budžetiem. Mūsu ekonomikai izdevās atgūties pēc pandēmijas, pateicoties mūsu ekonomikas pārvaldības ietveram un programmai Next Generation EU. Mums bija nepieciešama liela drosme, lai to īstenot. Bija nepieciešama ļoti daudzi sarežģīti lēmumi. Tāpat mēs arī zinām, ka parāds nav brālis. Mums tas būs jāatmaksā. Vienīgais veids, kā to paveikt, ir vienoties un atgriezt Eiropas Savienības ekonomiku uz stabilas izaugsmes ceļu. Draugi, šis ir laiks, kurā būs nepieciešama spēcīgāka Eiropas un Eiropas Savienības integrācija. Latvija un 9 citas valstis pievienojās Eiropas Savienībai tie liktenīgajā dienā 2004. gadā. Kopš tā laika esam pieredzējuši milzīgās pārmaiņas, dalība Eiropas Savienībā, pārmaiņas ne tikai uz mūsu iekšējiem tirgiem, vietējām kopienām, bet arī uz Eiropu kopienā. Mēs mainījāmies kopā, un mums ir jāpaliek kopā. Šajā ziņā ir ļoti svarīgi saglabāt un stiprināt sakars starp valstu parlamentiem. Esmu apņēmīgs pilni uzlabot saikni starp Eiropas parlamentu un valstu parlamentiem. Zinu, cik daudz šīs institūcijas var paveikt, sadarbojoties kopā. Eiropas nākotne balstās uz Eiropas unikālo spēju pielāgoties ātri, neatlaidīgi un vienoti. Tāpēc manās acīs Eiropa vienmēr ir simbolizējusi nākotni, pārmaiņas, iespējas, cerību. Pirms dažiem gadiem, kad notika Brexit, pieredzējām, ka daudzi politiskie spēki dažādās valstīs uzskata, ka labāk būtu Eiropu pamest. Mums likās, ka varbūt tas radīs domino efektu, un daudz citas valstis varbūt arī domāja, ka tas būs labāk. Taču šobrīd neviens tā vairs nesaka. Neviens tā vairs nesaka. Gluži pretēji, ir aizvien garāks un garāks valstu saraksts ar tām valstīm, kas vēlas mums pievienoties. Tas apliecina cerību kopīgajā Eiropas nākotnē jauniešiem Eiropas kontinentā. Tikai kopīgiem spēkiem Eiropa spēs pārvarēt mūsu laiku un nākamās 100 gadus izaicinājumus. Paldies!
Paldies, godātā kolēģe Roberta, paldies Mecelas kundzei, paldies Saeimas deputātiem un arī Eiroparlamentāriešiem, kas ir šeit zālē. Godātie kolēģi, Saeimas sēdi tālāk vadīs Dagmāra Bētnere Le Galla. Es došos kopā ar kolēģiem uz tikšanos ar Robertu Mecelas kundzi.
Godātie kolēģi, turpinam 2022. gada 27. oktobra Saeimas sēdi par darba kārtībā iesniegtajām izmaiņām. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz iekļaut darba kārtībā paziņojums par administratīvi sodītiem 13. Saeimas deputātiem laika periodā no 2022. gada 5. septembra līdz 2022. gada 23. oktobrim. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Arlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Darba kārtība grozīta. Ārlietu komisija lūdz iekļaut darba kārtībā likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai. Vai deputātiem ir iebildumi par šo likumprojektu iekļaušanu darba kārtībā? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un Ārlietu komisijas iesniegtais likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzības izbeigšanu, iekļaušanu darba kārtībā, vai ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Ārlietu komisija prezidijas lūdz iekļaut likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu nodošanu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par šī likuma projekta nodošana Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav. Likuma projekts komisijai nodots. Saeimas nākamajā sadaļa darba kārtībā par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijs informē, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Edgara Tavara lūgumu piešķirt šā gada 26. un 7. oktobrī bez algas atvaļinājumu. Saeimas prezidijs to ir piešķīris un informē par to Saeimu. Sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Paziņojums par administratīvu sodītiem 13. Saeimas deputātiem laika periodā no 2022. gada 5. septembra līdz 2022. gada 23. oktobrim mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā vārds deputātam Normundam Žunam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Mandāta ētikas un iesnieguma komisija sniedz informāciju par administratīvu sodītiem deputātiem saskaņā ar sodu reģistra datiem laika periodā no 2022. gada 5. septembra līdz 2022. gada 23. oktobrim. Norādītajā laika periodā pie administratīvās atbildības ir saukti. Pirmajā vietā ir Raimonds Bergmans. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biro patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2022. gada 24. augustā pieņems lēmums par izdarīt pārkāpumu saskaņā ar ceļa satiksmes likumu 55. panta 4. daļu par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu no 11 km/h līdz 20 km/h. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 10. septembrī. Aigars Bikše, policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldes Ogres nodaļā 2022. gada 3. septembrī pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ceļa satiksmes likuma 55. panta 7. daļu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21. kilometru stundā līdz 30 km/h. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 2022. gada 21. septembrī. Alīna Gendele, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2022. gada 5. septembrī pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļa satiksmes likuma 79. panta 3. daļu. Lēmums stājies spēkā 2022. gada 22. septembrī. Juris Pūce, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2022. Gada 3. septembrī pieņems lēmums par izdarīt pārkāpumu saskaņā ceļa satiksmes likuma 55. Panta 11. Daļu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 km stundā līdz 40 km stundā. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 2022. Gada 21. Septembrī. Arī nākamais pārkāpums izdarīs no Jura Pūces puses. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā 2022. Gada 25. Septembrī pieņems lēmums par izdarīt pārkāpumu saskaņā ceļa satiksmes likuma 55. Panta 11. Daļu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 km stundā līdz 40 km stundā. Piemērots naudas sots un lēmums stājies spēkā 2022. Gada 12. Oktobrī. Edmunds Teirumnieks, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldes Ogres nodaļā 2022. Gada 5. Septembrī pieņems lēmums par izdarīt pārkāpumu saskaņā ceļa satiksmes likuma 55. Panta 7. Daļu par atļautā ātruma pārsniegšanu no 21 km stundā līdz 30 km stundā. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 2022. Gada 22. Septembrī. Un Aldis Gobzems. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils ieceviņu kārtības policijas rietumu nodaļā 2021. Gada 9. Decembrī pieņems lēmums par izdarīt pārkāpumu saskaņā ar likumu par sapulcēm gājieniem un piketiem 25. Pantu. Par noteiktās sapulču gājienu un piketu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 2022. Gada 10. Oktobrī. Arī nākamais attiecās uz Aldi Gobzemu, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas konvoja īslaicīgās aizturēšanas vietas rotā 2021. Gada 6. Decembrī pieņems lēmums par izdarīt pārkāpumu saskaņā ar likumu par sapulcēm gājieniem un piketiem 25. Pantu par 2022. Gada 9. Februārā Rīgas rajona tiesā pieņems spriedums par sodmēra grozīšanu. Piemērots naudas sots spriedums stājies spēkā 2022. Gada 15. Septembrī. Paldies par uzmanību.
Paldies ziņotājam. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas Saeimas sēžu zālē un turpinām darbu ar vispirms ar iesniegtām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Ārlietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas apstiprinātajā darba kārtībā un likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalists valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalists valdības līgumu par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzības izbeigšanu izskatīt pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Likuma projektu izskatīšanu. Likuma projekts grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījamās deputātes, godātie deputāti, Saeimas juridiskās komisijas vārdā es aicinu izskatīt likumprojektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Šim likumprojektam uz trešo lasījumu komisijā netika saņemts neviens priekšlikums. Saeimas juridiskā komisija ir atbalstījusi likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā un arī juridiskās komisijas vārdā aicinu jūs, augstgodētā Saima, atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 12 atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījums krimināllikumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Labi, sveicināti kolēģi. Turpinam darbu ar grozījumiem krimināllikumā. Juridiskā komisija ir izskatījusi grozījums krimināllikumā numuru 1412/LP13 un komisijas sēdē apvienojām vienā likumprojektā divus likumprojektus un šajā likumprojektā iekļāvām arī likumprojektu grozījumu krimināllikumā numuru 1498/LP13. Kopumā izskatījām vairākus priekšlikumus un pirmais priekšlikums ir no likumprojekta grozījuma krimināllikumā numuru 1498/LP13 un priekšlikums paredz izveidot normatīvo regulējumu, ar kuru varēs dzērāju šoferim konfiscēt automašīnu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir no likumprojekta grozījuma krimināllikumā numuru 1498/LP13. Arī ir saistīts ar to, ar automašīnas konfiskāciju dzērāju šoferim un kā rīkoties gadījumā, ja šī automašīna nepieder viņam. Respektīvi, viņam ir jākompensē automašīnas vērtība vai daļai tās vērtība. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz krimināllikuma 243. Panta soda apmēru maiņu no 2 uz 3 gadiem. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir priekšlikums no likumprojekta grozījuma krimināllikumā numuru 1498/LP13 un paredz krimināllikumu salāgot ar ceļu satiksmes likumā transporta līdzekļu, noteikto transporta līdzekļu definīciju un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums arī no likumprojekta grozījuma krimināllikumā numuru 1498/LP13 precizē soda apmērs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums arī no likumprojekta grozījuma krimināllikumā numuru 1498/LP13. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais ir deputāta Andreja Judina priekšlikums, kura doma bija noteikt kriminālu sodu par transporta līdzekļu reģistrācijas numurzīmes viltošanu un neatbilstošu lietošanu. Komisijā netika atbalstīta.
Sākam debates. Vārds deputātam Andrejam Ļudinam.
Labrīt, kolēģi. Es jūs aicināšu balsot pretēju komisijas balsojumam. Līdz ar to es lūdzu ieklausīties un padomāt, kā rīkoties. Tad es iesniedzu priekšlikumu krimināla likuma 265. pantam. 265. pantā pat laban ir paredzēta citu darbību starpā arī atbildība par transporta līdzekļa reģistrācijas numura viltošanu. Tātad viltošana ir krimināli sodāma. Tomēr mums nav krimināla atbildības par viltotas zīmes izmantošanu. Atbildība par viltojumu, pie tam ne pilna apmēra, bet atsevišķos gadījumos, ir paredzēta ceļu satiksmes likumā. Un veidojas tāda paradoksāla situācija. Tas, kurš izgatavo, mēs uzskatām, ka viņš ir noziedznieks, tas, kurš pasūta un izmanto viltojumu, saskaņā ar krimināla likumu pie atbildības nav saucams. Mums bija divas apakškomisijas sēdes, kur mēs diskutējam par šiem jautājumiem. Uzaicinājām policiju, iekšlietu ministriju, citas institūcijas. Un ko mēs konstatējam? Diemžēl tad ministrijai, es runāju par iekšlietu ministriju, izpratnes par jautājumu nav. Jo tā laika, kad mēs runājam par viltojumu izmantošanu, viņi sāk runāt par suvenīriem. Viltojums nav suvenīrs. Viltojuma izmantošana ir jābūt krimināli sodāma. Jūs varat iedomāties situāciju, ka kāds, piemēram, vilto dokumentu, un viņu saucam pie krimināla atbildības, bet tāds, kurš uzrāda viltojumu, nav saucams pie krimināla atbildības. Vai jūs varat iedomāties situāciju, ka tas, kurš vilto, piemēram, eiro vai dolārus, tad ir krimināli sodāms. Tas, kurš mēģina samaksāt ar viltojumu, viņš nav krimināli sodāms. Un institūcijas vēl stāsta, nu tas ir suvenīrs, kolēģi. Šī darbība ir pietiekami kaitīga, lai par to būtu paredzēta krimināla atbildība. Un jautājums, kāpēc mēs vispār tagad runājam par atbildību. Policija pirms diviem mēnešiem ir ziņoja, ka saistība ar Krievijas transportlīdzekļiem ir uzsākta 3 krimināli procesi un 15 administratīvas lietvedības saskaņa saistībā ar administratīviem pārkāpumiem. Tad vienu cilvēku mēs saucam pie krimināla atbildības, otro pie administratīvas atbildības. Tas nav pareizi. Un runēt par institūcijām, tieši tad es redzēju un es dzirdēju, ja, tad argumentus, ko es gribu jums pastāstīt. Nu, viens arguments bija, ka tie ir suvenīri, nevajag saukt pie krimināla atbildības. Nu, kā viltojumu var nosaukt par suvenīru? Tālāk satiksmes ministrija stāstīja, ka ir liela problēma, ka kāds aiz stikla var ielikt vārdu un radāri to nevar nolasīt. Tā ir problēma? Jā, tā ir problēma. Jautājums, kāds sakars ar šo priekšlikumu? Un tā situācija veidojas kāda? Viena ministrija apšaubīja priekšlikumu sakarā ar to, ka viņam ir galva suvenīri, otrā ministrija pateica, ka ir problēma, ka aiz stikla ir, nu, teiksim, tāds numurs un radāriem grūti to nolasīt. Un deputātiem, protams, veidojas priekšstats, ka ministrijas kaut ko neatbalsta. Vēlreiz gribu uzsvērt, priekšlikums ir ļoti vienkāršs. Par viltojumu ir krimināla atbildība. Krimināla atbildība būtu arī, jābūt arī par viltojuma izmantošanu. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien, cienījamā sēdes vadītājs, sveicināt kolēģi. Man šis atgādina, es neesmu piedalījies šajā juridiskās komisijas disputā, bet Andrej Judin, tu gan esi piedalījies cilvēktiesību komisijas disputā par Georgu Lentēm. Un man šī polēmika atgādina pilnīgi vienu un to pašu, ka iekšlietu ministrija nevarēja nodefinēt, kas īsti ir Georga Lentes un ka tās aizliegt nevar. Proti, kāds oranžais pantons tiek izmantots, kāda ir krāsa proporcija melnais pret oranžo, ka to mēs nevaram izskatīt, un iespējams, ka jūsu šlipsē, Latkovska kungs, ir Georga Lentes krāsās. Šādu piemēru man arī minēja no iekšlietu ministrijas. Līdz ar to šeit bija tā, ka Saime vienkārši ņēma vadību, un mēs iebalsojām šo. Georga Lentes ir aizliegts. Šeit dzirdot šo polēmiku, ko tikko Andrejs stāstīja par to, ka nevar kaut ko aizliegt, un suvenīrs ir tas un tas. Ir. Jūs iedomājaties situāciju. Tev ir pase, un man tur rakstīts ir, nu tā nav mana pasa, tā ir Vācijas pasa, mana bilde iekšā, lidos tā, ko ar mani izdara. Vai pieņemsim, es paņemu savai mašīnai un uzlīmēju visu Artus. Es gribētu tādu numuru. Baltu ar melniem burtiem vai ar zelta, vai ar zaļiem. Nu jāizdomā. Un tā nedrīkst darīt, man taču atņems tiesības, man mašīna konfiscēs. A ko jūs izdarīsiet tam cilvēkam, kuram tiesības ir izdevusi cita valsts? Ko jūs viņam izdarīsiet? Jūs ņem nevarat atņemt tiesības. Nav iespējams. Tehniski, juridiski neiespējami. Jūs varat viņam saukt kaut kādu atbildību, bet tādā veidā viņš samaksās 100 eiro, pieņemsim administratīvajā sodā un brauc tālāk ar saviem numuriem. Mums Rīga ir pārpildīta. Es nezinu, kā pie jums Jēkabpilī, ja? Bet Rīga ir pārpildīta ar šīm te zīmēm, automašīnu vadīt, tā zīmēm, ka tu nesaproti, kas tas par numuru, no kuras valsts vispār tas tāds ir. Bet nu, mākslinieks ir strādājis, var redzēt. Un manuprāt, kolēģi, šeit šobrīd jūsu pēdējā sasaukumu tiem, kuriem ir 74 deputātiem, ja šeit pēdējais balsojums. Nobalsojiet pār to, lai būtu krimināla atbildība tiem žipčikiem, kas braukā par Latvijas ielām ar pilnīgi nereģistrētiem, nepieņemamiem automašīnu numuriem, kurus tu nevar identificēt nekādā veidā. Viņi liek mašīnas, kur grib. Absolūti. Viņi brauc uz autoradariem, atvainojot fotoradariem, kā grib. Mazākais 130, 140 km stundā, jo tas ir viss sports, tu esi nesodīts, var darīt, ko tu gribi. Noteikumu nav. Latvija tāda muļķu valsts, viņiem pat noteikumu nav. Mēs līmējam numurus, kādus gribam. Nu tā cieņa pret sevi izrādam, lūdzu. Nobalsojam par. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā varu vien apliecināt gan Andreja Judina teikto, gan Artus Kaimiņa teikto par to, ka faktiski priekšlikumā būtība pret priekšlikumu kā tādu deputātiem iebildumu nebija, bet ņemot vērā, ka institūcijas īsti nemācēja paskaidrot, kā pielietos un kā tad atšķirs un tam līdzīgi, respektīvi, no institūcija puses atbalsta nebija, tāpēc komisijā nobalsoja pret šo Andreja Judina priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātu Andreja Judina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64... pret 17 atturas nav.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus grozījumos krimināla likumā numur 1412 slīpsīt LP 13. Aicina komisijā likuma projekts trešajā lasījumā tika atbalstīts. Aicina kolēģis arī atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums krimināla likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums ceļu satiksmes likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskajā komisijā izskatījām grozījumus ceļu satiksmes likumā numur 1499 slīpsīt LP 13 pirms trešā lasījuma. Komisijā tika saņemts un izskatīts viens priekšlikums, restīvi priekšlikums tika saņemts vēstules formā un komisijā mēs šo priekšlikumu Zemnieku saimas priekšlikumu mainīt, kas tika noteikts kā juridiskās komisijas priekšlikums mainīt traktora tehnikas braukšanas vecuma ierobežojumu, kad drīkst braukt traktora tehniku samazinot pa vienu gadu, attiecīgi no 16 uz 15 gadiem un no 17 uz 16 gadiem komisijā šo priekšlikumu atbalstījām. Aicinu no kolēģis atbalstīt. Līdz ar to priekšlikumu vairāk nav. Komisijā likuma projekts tika atbalstīts, aicinu kolēģis atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums ceļu satiksmes likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma darba likumā, trešais lasījums, sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa.
Labdien, godātie kolēģi, sveicinu visu šīs sasaukuma noslēdzošajā sēdē. Saimes sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi trešajā lasījumā grozījums darba likumā, numur 1614 LP 13, ir saņemts viens priekšlikums no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, kas paredz, ka valsts kompensē pašvaldībām radušos izdevumus, kas saistīti ar minimālās mēnešdarba algas celšanu. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par Zaļo un Zemnieku frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 49 atturas nav. Likumprojekts, piedodiet, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, vairāk priekšlikuma nav, tādēļ komisijas vārdēs aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas viens, likums pieņemts. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Atis Leiņš.
Izdevās. Godātais prezidija, kolēģi, ārlietu komisija pieņēma vienbalsīgi lēmumu projektu, es tev izlasīšu, par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidāru pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai 1666/LP13. Vienkāršot runāt, vakar Eiropas pasaules enerģētikas aģentūra pateica, ka pirmoreiz pasaules vēsturē ir enerģētiska krīze, un ko izraisīja Krievijas karš pret Ukrainu. Eiropas Savienība pieņēmus regulu, ko mēs pārņemam, un tas nodrošinās, ka mums būs gāze. Mums ir starp savienojums ar Lietuvu, un Lietuvā ir Klaipēda, un mums ir Inčukalns, un Inčukalnā ir ļoti daudz Lietuvas gāzes. Un tas ir vienkārši, ja mēs nevaram dabūt gāzi, tad Lietuva mums palīdzēs, un ja Lietuva nedabūn gāzi, tad mēs Lietuvai palīdzēsim. Tik vienkārši tas ir. Un tāpēc es aicinu jūs vienbalstīgi atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Vispirms lemsim par steidzamību.
What?
Par steidzamību.
Nā, protams, ka par steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts, un izpildīsim Leiņa kunga lūgumu, balsosim par likumprojektu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likumprojekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Un?
Es ierosinu balsot uzreiz steidz par otro likumu. Bez izskatīšanas, jā, protams.
Vai deputātiem ir iebildumi? Vai deputātiem ir iebildumi? Nav, iebildumi nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai ārlietu komisijas vārdā deputāts Atsliņš.
Nu, tas ir pilnīgi tas pats, ko mēs nu pat par Lietuvu nobalsojam, izņemot Lietuvas vārdus ir aizstāts ar Igaunijas. Un tas ir lēmuma projekts 1667 LP13. Es neatkārtošu, ko es teikšu, jo mums ir starpsavienojums arī ar Igauniju, viss ir kārtībā, mēs palīdzam Igauņiem un Igauņi palīdz mums. Es aicinu pieņemt arī steidzamības kārtā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Pieņemt pirmajā lasījumā. Lūdzu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Lūdzu pieņemt galīgā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai. Atbalstīšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies, mēs esam droši.
Paldies Leiņkungam par ziņojumu. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalists valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalists valdības līgumu par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Nepareizi. Nepareizi. Ciema sēdes vadītājs, kungs, cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē skatīja likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu pirmajā lasījumā un atbalstīja arī tālākajā virzībā pirmajā lasījumā un plašāk par šo vienošanos un par līgumu denoncēšanu. Šādu procesu inicēja Norvēģijas puse 2021. gada 24. septembrī ārlietu ministrija saņēma Norvēģijas vēstniecības Rīgā notu numuru 15/21, kurā Norvēģija ierosināja uzsākt sarunas, lai izbeigtu šo pašu 1992. gada 16. jūnijā Latvijas un Norvēģijas valdības līgumu par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību. Latvijas un Norvēģijas līgums ir par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu aizsardzību pieder pie tā saucamās vecās paudzes investīciju līgumiem. Šāds vecās paudzes līgums raksturo vispārīgu formulēju un tajos iztrūkst atruns un izņēmumu, kas precizē investoru pienākumus un vienlaikus valstīm atstāja iespēju mainīt savu rīcību politiku un attiecīgo normatīvo ietvaru, lai apmierinātu publiskās intereses un vajadzības. Šīs iezīmes padara vecās paudzes līgumus bīstams, valstīm atbildētājām, privātās ad hoc šķīrētiesās, kad pret tām tiek izvirzīts otrs līgums līdzēja valsts investoru prasījumu. Īpaši lielu risku no valstīm iztiesā kompensācijas ne tikai par ciestajiem zaudējumiem, bet arī neiegūto peļņu. Minēto iemeslu dēļ vecās paudzes līgumi ir devuši pamatu investoriem saņemt kompensācijas no investīciju uzņemošajām valstīm, kas mērāms ne tikai miljonos, bet pat miljārdos eiro. Visas šīs izmaksas sēdz nodokļu maksātāji. Situācija ar investīciju līgumu piemērošanu privātās šķīrētiesās, piešķirot investoriem milzīgas summas no valstu budžetiem, ir izsaukuši plašu sabiedrības, nevalstisko organizāciju, gan akadēmisko aprindu kritikas un spiedienu. tiek norādīts, ka nav akceptējams, ka lēmumus par valstu publiskajiem līdzekļiem pieņem privāti personas, kas nav publiskas varas subjekti ar atbildību sabiedrības priekšā. Vairāk starptautiskās organizācijas, tostarp ekonomikas sadarbības attīstības organizācija, ir aicinājuši valsts vecās paaudzes līgumus izbeigt vai modernizēt. Ja vienošanās par līguma izbeigšanas nosacījumiem netiek panākta, tad Norvēģija 2021. gada 24. septembra notas numuru 15/21 tiek uzskatīta par paziņojumu par līguma denoncēšanu saskaņā ar līguma 13. panta nosacījumiem. Un, ievērojot Latvijas un Norvēģijas savstarpējo investīciju plūsmu apjomu, Latvijai ir lielāks risks, ka pret to tiek uzsākt tiesvedības starptautiskā ad hoc šķīrējtiesā, pamatojoties uz Norvēģijas investoru sūdzību. Norvēģijas tiešās investīcijas Latvijā sasniedz aptuveni 460 miljonus eiro, kamēr Latvijas investīcijas Norvēģijā 20 miljonus eiro. Vienošanās par Latvijas un Norvēģijas ieguldījumu līguma izbeigšanu saskana ar pasaules tendencēm investīciju režīmu politikā, kā arī pilnībā atbilst Eiropas Savienības investīciju politikas pamatnostādnēm. Samazinot divpusējo ieguldījumu aizsardzības līgumu skaitu, Latvija gan samazina starptautisko tiesvedību riskus, gan nodrošina viendabīgāku un līdz ar to paredzamāku un noteiktāku tiesisko regulējumu Eiropas Savienībā. Kolēģi komisijā par šo bija gan plašas diskusijas, gan pieaicinot nozaru pārstāvjus, ārlietu ministrija, zemkopības ministrija, tāpat arī nozars uzņēmumu, kuru skar spēkā esošās tiesvedības saistībā Norvēģijas karalisti. Šeit ārlietu komisija lēma virzīt kā savu ārlietu komisijas likuma projektu, papildinot anotāciju ar atsauci uz to, ka pēc līguma denoncēšanas tā līguma denoncēšana neietekmē spēkā esošās tiesvedības. Līdz ar ko turpmākā pēc denoncēšanas ir kāda strīdus risināšana notiks caur nacionālajām tiesām. Un ārlietu komisijas vārdā lūdzu kolēģus atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies par skaidrojumu. Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, paldies Kola kungam par ziņojumu pie šī lēmuma projekta, likuma projekta, bet Zaļo zemnieku savienības ieskatā mēs tomēr gribam vērst uzmanību uz vienu īpašu apstākli pie šī konkrētās vienošanās, ka šeit tomēr ir spēkā esoša un aktīva tiesvedība, kuru vistiešākajā veidā ietekmē šī vienošanās. Un tā ir, ja mēs runājam par šiem te apjomiem, mums nevajadzētu uztraukties pa Latvijā veiktajām investīcijām. Šeit anotācijā rakstīts 463 miljoni investīcijas no Norvēģijas puses ir veiktas. Un esmu pārliecināts, ka mēs pret mūsu investoriem izturamies cieņpilni, un šeit nemaz nav nekādu strīdu. Bet Latvijas uzņēmē šobrīd ar Norvēģijas valdību ir faktiskā tiesvedībā, un šie ir ļoti lieli naudas apjomi, pa kuriem notiek tiesvedības. Un cik mums informēja ZZS frakcijā, kad vēl šajā gadā notiksies aktīvs tiesvedības process, kur tieši ir vistiešākās atsauces uz šiem investīciju aizsardzības līgumiem. Un tas, protams, tieši zvejniecības krabi jautājumi. Tā kā, nu, es aicinātu pie šo lēmumu skatot īpaši uzsvērt, un tāpēc arī mēs šodien šajās debatēs, lai šajā scenogramā paliek par to, ka mūsu uzņēmēju interesēm jātiek aizstāvētām. Nedrīkst būt tā, ka mēs piekāpjamies vienkārši šo līgumu izbeidzam, un beigās mūsu uzņēmēju interesi netiek aizstāvētas. Kolēģi, mēs šajā brīdī Zaļo zemnieku savienību neredzam, kā mēs varētu atbalstīt šo šī līguma izbeigšanu, ņemot vērā šos apstākļus, kas ir kāds fons ir visām šīm darbībām. Paldies.
Turpinam debats. Vārds deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Jā, laikam jau vairāk kā ārlietu komisijas vadītājs runās. Šie jautājumi, protams, tika runāti, paplašināti komisijas sēdē. Kā es minēju, arī komisijas sēdē piedalījās jūsu pieminētais Latvijas investors, kuram ir šī aktīvā tiesvedība. Protams, ārlietu komisija nav nec prokurors, ne tiesnesis, lai iedziļinātos, kas ir strīdus objekts, bet mēs tas, ko vērs ārlietu ministrija, arī uzmanību, ka pastāv šie riski, ja arī mēs neatbalstam šo vienošanos, kas ir panācis starp Norvēģiju un Latvijas, divpusēji, apusēji vienojoties denoncēt, tad Norvēģija neatkarīgi no tā virzīsies šā vai tā šī līguma denoncēšana. Tas nav tikai Latvijas gadījums, tā ir maldīga informācija, kas tiek izplatīta nezinu kādu mērķu vārdā, ka tieši šādēļ Norvēģija gribdēļ šīs tiesvedības, ko jūs minējāt, šo līgumu denoncēt, lai nebūtu tālāk nekādas citas tiesas procedūras. Norvēģija blakus Latvijai vēl ar 8 valstīm denoncē investīciju līgumus, tā ir pakotne, līdz ar to tas apgalvojums, ka tas būtu kaut kādā veidā saistīts tieši ar konkrēto lietu. Es pieļauju, ka ir interpretācija no iespējams Latvijas investoru puses. Bet, kolēģi, es jums atgādināšu, kādi riski ir bijuši un cik izmaksā Latvijas nodokļu maksātājiem dalība šādās, kas ir starptautiskās ad hoc šķīrēties. Atgādināsim tiesvedību ar Zviedriju, Latvalu, Kuģis. Latvija ir atsevišķās tiesvedībās uzvarējusi, bet tas nodokļu maksātājiem ir izmaksājis aptuveni 3 miljonu eiro. Jautājums, kā turpmāk risina, ja šis līgums tiek denoncēts, tiek risināts Nacionālo tiesu līmenī, attiecīgi visas tiesības paliek vērsties un risināt šos jautājumus. Un līdz ar to, arī kā es minēju, ir arī tieši atsauce uz to, ka anotācijā, kas vērš uzmanību, ka Norvēģijas puses arī apliecinājums, variet tā kā debatēt, Auguļkungs, nevis no vietas runāt. Pēdējo reizi gan jau var. Un līdz ar to šeit mēs redzam, ka Latvija parlaments šajā sasaukumā ir denoncējusi līdzvērtīgus līgumus ar Zviedriju, ar Somiju, ar Austriju tajā skaitā. Un nu, neredzam, ka šajā kontekstā būtu kāds no oponentiem izvirzījis šīs, šo argumentāciju. Tas, ko saņēmām, un kolēģi, šis ir pirmais lasījums, sekos arī noteikti, es ļoti ceru, ka nākamā saima pārņem šo likumprojektu, arī otrais lasījums parlamentā, un no Zemkopības ministrijas un ārlietu ministrijas mēs saņēmām apstiprinājumu, ka tiks iesniegts grozījums, priekšlikums mainīt vienošanās tātad līgumu par denoncēšanu spēkā stāšanās datums, kas ir tieši, kā Valaiņa kungs minēja, ka tiesvedība varētu norisināties līdz šī gada beigām vai pat ievilkties mazliet nākamā gada sākumā, ka tas tiešā veidā nekādu nevarētu ietekmēt un ka provizoriski šis līguma denoncēšanas spēkā stāšanas periods būtu nākamā gada februāris. Līdz ar ko, jā, tas es pie debatēm laikam arī pabeidu. Paldies!
Debates slēdzu un komisijas vārdā lūdzu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līgumu par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu uz otro lasījumu iesniedzam līdz šī gada 1. novembra 2009.00.
Tad termiņš priekšlikumiem šā gada 1. novembris 2009.00. Paldies, kolegam. Līdz ar to darba kārtība ir izskatīta. Es vēl iepazīstināšu jūs ar atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem šovakar. Deputāti Jūlija Stepaņenko, Alts Globzems, Karīna Sprūd, Ļubovs Švecov un Aināra Vilciņa jautājums vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam par Skultes un Tīrainas ciemu atsekšanu no elektroenerģijas piegādēm, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi noslodzes un citu ieplānoto darbu dēļ. Deputātu Ramonas Petrāvičas, Māra Možvillo, Kaspara Ģirķena, Ralfa Nemīro un Aivara Vilciņa jautājums veselības ministram Danielam Pauļutam,
par rezervēto, iegādāto un piegādāto COVID-19 vakcīnu skaitu un to izlietojumu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot ministram nevēlas. Deputāti Ramons Petrāvičs, Mārmožvilo, Karins Sprūds, Jūlijs Stepaņenko un Ainār Vilciņa jautājums veselības ministram Danielam Pauļutam par iedzīvotāju mirstību kopš COVID-19 infekcijas izplatības. Saņemtā rakstveida atbildies niedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot ministram nevēlas. Un deputātu Ramons Petrāvičs, Mārmožvilo, Karins Sprūds, Jūlijs Stepaņenko un Ainār Vilciņa jautājums veselības ministram Danielam Pauļutam par COVID-19 vakcīnu efektivitāti un vakcinācijas statistiku. Saņemtā rakstveida atbildies niedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot ministram nevēlās. Līdz ar to, godātie kolēģi, mēs noslēdzam leģendārās, ļoti sarežģītās 13. Saimes darbu. Paldies visiem par darbu. Sēdi slēdzu. Un šovakar 18. mēs visi tiekamies uz koncertu Nacionālajā teātrī. Visi laipni gaidīti. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu un kas nolasīs. Lūdzu vārds deputātam Andrejam Klementjevam deputātu reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Jā, paldies, augsta goda deputāti. Nav Rīgas teicis. Aigars Bikše, Aldis Gulbzims, Marija Gulbi, Rikard Kols. Kur redzēja viņu kaut kur? Idara Mūrnēc, Romans Nautiņš, Igor Pimenovs, Sandis Riekstiņš, Andis Kride, Karina Sprūde, Edgar Tavars, Jānis Urbanovičs, Inesa Vojka, Jānis Vusāns. Paldies.
Sēdi slēdzu.